Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 4 Machi mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands Tanzania, Nuru FM Iringa, Radio Rakombu na Ghana, Life HR Radio Kolwezi DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais Donald Trump asema mpango wake wa kuweka ushuru wa 25% kwa Canada na Mexico waanza kutekelezwa leo Jumanne. Kulikoni?
Ni mwelekeo wake kutumia ushuru kama kisingizio au njia ya kidiplomasia kuhakikisha kwamba mataifa ya kigeni yanakubaliana na masharti yake.
Na katika taarifa nyingine, Wakenya 64 waliotapeliwa mtandaoni kwa ahadi ya kupata ajira bado wamekwama nchini Myanmar.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba hakuna matumaini kwamba Mexico na Canada wataepuka ushuru wa 25% unaoanza kutozwa leo Jumanne, na hivyo kulitikisa soko la fedha kutokana na vizingiti vipya vya biashara na Marekani. Ni lazima watozwe ushuru, la sivyo watalazimika kutengeneza viwanda vyao vya magari kwa kweli na vingine ndani ya Marekani ili kuepuka kulipa ushuru, Trump alisema akiwa White House. Trump pia alisema kwamba majibu ya ushuru huo yataanza kufanya kazi Aprili 2 kwa nchi zitakazoweka ushuru kwa bidhaa za Marekani, thamani ya hisa kwenye soko la Marekani ikishuka muda mfupi baada ya matamshi ya Trump. Wakuu wa makampuni pamoja na wataalamu wa kiuchumi wamesema kwamba hatua hiyo itaathiri biashara ya zaidi ya dola bilioni 900 kila mwaka kutokana na bidhaa ambazo huingia Marekani kutoka Canada na Mexico, na pia kuathiri soko la pamoja la Marekani kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly, wakati akizungumza na wanahabari, alisema kwamba Ottawa ipo tayari kujibu. Akizungumza na CNN, waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick alisema kwamba Canada na Mexico walikuwa wamepiga hatua kuimarisha usalama mipakani, lakini juhudi zinahitaji kuongezwa ili kuzuia uingizaji wa dawa za kulevya aina ya fentanyl ndani ya Marekani. Na wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba tathmini ya kiongozi wa Ukraine kwamba kumalizika kwa vita kati ya Russia na taifa lake bado viko mbali sana ni taarifa mbaya zaidi aliyowahi kuitoa, na kwamba huenda Marekani isikubaliane na hilo kwa muda zaidi. Baada ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujibizana vikali Ijumaa iliyopita huko White House, Jumatatu wametofautiana tena kwa maneno kuhusu uwezekano wa kumalizwa kwa mzozo wa Ukraine. Zelensky, wakati akiondoka London Jumapili jioni, alitoa maoni yake kwamba huenda vita hivyo visimalizike hivi karibuni, muda mfupi baada ya kupata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa viongozi wa Ulaya kwa kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya Kiev, lakini amesema kuwa anatarajia Marekani pia itaendelea kufanya hivyo ikiwa mchangiaji mkubwa zaidi wa silaha kwa Ukraine. Hata hivyo, Trump alitofautiana na matamshi ya Zelensky akisema kupitia jukwaa la Truth Social Jumatatu kwamba ni kama nilivyosema awali, jamaa huyu hataki amani ipatikane ili mradi Marekani na Ulaya wanamuunga mkono. Zelensky naye kupitia X alisema kwamba ni muhimu kujaribu kuzingatia diplomasia katika kumaliza vita hivi haraka iwezekanavyo. Kampuni kubwa ya kutengeneza chips za kompyuta ya Taiwan ya Semiconductor Manufacturing au TSMC Jumatatu imetangaza kuongeza uwekezaji wa dola bilioni 100 hapa Marekani kwa kujenga viwanda vitano zaidi vya kutengeneza chips ndani ya miaka kadhaa ijayo. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo CC Wei alitangaza mpango huo wakati wa kikao huko White House na rais wa Marekani Donald Trump. Ni lazima tuweze kutengeneza chips na semiconductor tunazohitaji hapa ndani ya nchi, Trump alisema. Ni swala la usalama wa taifa kwetu sisi. Kampuni ya TSMC ni kubwa zaidi duniani kwenye utengenezaji wa vidude vya kompyuta, soko lake kubwa likiwa hapa Marekani. Ushindi kwenye uchaguzi wa Novemba ukichochewa zaidi na matumaini ya kiuchumi kwa wapiga kura, Trump amejitahidi kuinua uwekezaji kwenye viwanda vya ndani ili kubuni ajira. Tangazo la uwekezaji wa TSMC ni mojawapo mengine yaliyofanywa katika siku za karibuni. Mwezi uliopita kampuni ya Apple ilitangaza uwekezaji wa dola bilioni 500 ndani ya kipindi cha miaka 4 ijayo. Bilionea wa Emirati Hussein Sajwani pamoja na SoftBank pia wameahidi kuwekeza mabilioni ya dola hapa Marekani. Na zaidi ya Wakenya 60 waliokolewa kutoka mikononi mwa makundi ya matapeli wa mtandaoni nchini Myanmar wamekwama kwenye mpaka kati ya nchi hiyo na Thailand wakiishi katika mazingira mabaya kulingana na taifa hilo la Afrika Mashariki. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Shughuli hizo za utapeli wa mtandaoni ambazo zimeshamiri kwa miaka kadhaa kutokana na sheria mbovu za mpakani nchini Myanmar zinawavutia wafanyakazi wa kigeni wanaoahidiwa ajira zenye malipo makubwa. Lakini wakati wafanyakazi hao wanapowasili nchini Myanmar, matapeli hao wanawashikilia mateka na kuwalazimisha kufanya ulaghai wa mtandaoni. Chini ya shinikizo la mshirika wake China, Myanmar ilitokomeza baadhi ya mitandao ya matapeli hao na kuwaachilia karibu wafanyakazi 7,000 kutoka nchi 20. Wakenya 64 ni miongoni mwa walioachiliwa, lakini hawajavuka mpaka kuingia Thailand ili waweze kurejeshwa nchini mwao. Kitengo cha Wizara ya Mambo ya Nje kinachohusika na Wakenya wa ugaibuni kilisema Jumatatu katika taarifa kwenye mtandao wa X. Hii ni kwa sababu mamlaka ya Thailand haijafungua tena mpaka huo tangu tarehe 12 Februari mwaka 2025, wakati wimbi la kwanza la wageni 260 wakiwemo Wakenya 23 lilipokabidhiwa jeshi la kifalme la Thailand, wizara hiyo iliongeza. Matokeo yake ni kwamba wafanyakazi walioachiliwa wanaendelea kusubiri wakiishi katika kambi za muda kwenye mpaka wa Myanmar katika mazingira mabaya, wakikabiliwa na ukosefu wa huduma za matibabu, maji safi na umeme, ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Mamlaka ya Kenya imesema wanatafuta njia mbadala ili warejeshe raia wao nyumbani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waasi wa M23 walifanya uvamizi mashariki mwa Kongo na kuwateka wagonjwa na majeruhi wanaume takriban 130 kutoka katika hospitali mbili mjini Goma wiki iliyopita, Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu. Wapiganaji wa kundi hilo Februari 28 walivamia hospitali ya CBCA Ndosho na Ilea Hill Africa mjini Goma waliuteka mapema mwaka huu, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema kupitia taarifa. Waasi hao wameripotiwa kuwachukua wagonjwa 116 kutoka hospitali ya CBCA na wengine 15 kutoka Hill Africa, wakishukua kuwa wanajeshi wa Kongo au kutoka kundi linaloiunga serikali mkono la Wazalendo. Inasikitisha kuona M23 wakiwateka wagonjwa kutoka kwenye vitanda vya hospitali na kisha kuwapeleka sehemu isiyojulikana, Shamdasani alisema, akiomba kuachiliwa kwao mara moja. M23 wameshika udhibiti wa sehemu nyingi na miji mashariki mwa Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka huku wakiwaua takriban watu 3,000. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Jumatatu limeonya kuwa uamuzi wa Israel wa kuzuia upelekaji wa misaada ya kibinadamu isipokuwa maji kwenye ukanda wa Gaza kwa haraka utapelekea hatari kubwa kwa watoto na familia ambazo tayari zimetatizika. Kusitishwa kwa upelekaji wa misaada kulitangazwa Jumapili na kutaathiri pakubwa operesheni za raia, amesema Edward Beda, mratibu wa kieneo wa UNICEF kwa ajili ya Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika. Ni muhimu kwa sitisho la mapigano kuendelea kuwepo pamoja na kuruhusiwa kwa upelekaji wa misaada ili tuweze kuendelea na shughuli za kibinadamu, Begbeda alisema. Jumapili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Steven Witkoff alipendekeza kuongezwa kwa muda wa sitisho la mapigano hadi Aprili 20. Tarehe hiyo itatoa nafasi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na sikukuu muhimu ya Wayahudi ya Pasaka. Ndani ya kipindi hicho Hamas wataachilia nusu ya mateka walioshikiliwa na kisha kuachilia waliobaki pale sitisho la kudumu la mapigano litakapofikiwa. Na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka kabila la Uiguru wamelalamikia hafla ya kusherehekea mwezi mtukufu wa Kiislamu Uingereza, huko Uingereza Machi 11 kwa ufadhili wa kampuni ya TikTok. Waandaji wa hafla hiyo, mtandao wa wanawake wa Kiislamu wa Uingereza, wametuma mwaliko wakisema kuwa hafla hiyo italeta pamoja makundi tofauti ya kidini, watengeneza maudhui pamoja na wabunge ili kusherekea mchango wa kitamaduni wa Waislamu ndani ya Uingereza. Waiguru waliokimbilia Uingereza wamelezea wasiwasi wao kutokana na ufadhili wa TikTok, wakisema kuwa mtandao huo huzuia kurusha video zinazoangazia ukiukwaji wa haki za binadamu nchini China dhidi ya Waiguru wa Kiislamu. Siamini kwamba mtandao wa wanawake wa Kiislamu wa Uingereza unaunga mkono kasia na mauaji, lakini ushirikiano wake na TikTok unatuma ujumbe wa kutisha, amesema Nevise Oguz, mwanaharakati wa haki za Waiguru anaishi Istanbul, wakati akizungumza na VOA kupitia barua pepe. Oguz amekuwa akitumia mtandao ya kijamii ikiwemo TikTok kutetea haki za watu wa Waiguru wanaoshikiliwa huko China.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu alisema Mexico na Canada hazitaepuka ushuru wa 25% ambao unaanza kutekelezwa leo Jumanne. Mara tu baada ya tamko hilo, masoko ya hisa ya Marekani yamepata hasara. Profesa David Monda anafuatilia masuala ya siasa na kiuchumi hapa Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Trump ana dhamira ya kuweka ushuru huo.
Wadadisi wengi wanasema pengine ni mwelekeo wake au jaribio lake la kujaribu kutumia ushuru kama kisingizio au njia ya kidiplomasia kuhakikisha kwamba mataifa ya kigeni yanakubaliana na masharti yake. Na nadhani wakati huu vile inavyoelekea ni kwamba yeye ni kuongeza makali kwa shinikizo hii, kuonyesha Mexico na Canada na mataifa mengine kama Uchina ya kwamba wasipokubali masharti ya Marekani, yani Marekani kwanza, America first, ya kwamba watapigwa na ushuru hii, na huenda tena ikazua vita vya ushuru kati ya mataifa ya kigeni na Marekani.
Trump anaendelea kusisitiza kwamba iwapo nchi hizo zitahamisha viwanda vyao vya kutengeneza magari hapa Marekani au kuwekeza katika sekta mbalimbali, hawatawawekewa ushuru. Je, hii inaweza kufanya Canada mfano wakahamisha viwanda vyao vya kutengeneza magari hapa Marekani?
Nadhani itategemea na kampuni yenyewe na bidhaa zenyewe, iwe ni magari, iwe seme ni mafuta ghafi au bidhaa zinginezo, au hata maziwa ambayo tunaiagiza nyingi sana kutoka Canada. Lakini nadhani hata ingawa Marekani inatoza ushuru hii, tusahau ya kwamba pia mataifa mengine yanaweza kutoza ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani. Kwa mfano, gavana wa eneo la Ontario kule Canada ametishia pia kutoa ushuru kwa bidhaa zitakazotoka huku Marekani kuelekea Canada. Lakini nadhani Trump amepiga darubini au kupiga hesabu hivi na kuona kwamba Canada na Mexico zinahitaji bidhaa kutoka Marekani zaidi kuliko Marekani inavyohitaji bidhaa kutoka Mexico na Canada. Lakini hatari pia iliyopo ni vita vya kibiashara kati ya Marekani na mataifa ya kigeni, hususan tukiangazia kwamba Mexico na Canada ni washirika wa karibu wa Marekani. Na tena kumalizia, lazima niongezee kwamba jambo hili la ushuru kila wakati kutoka Trump kwa mataifa ya kigeni pia nadhani itapingwa na makampuni ya Marekani, kwa sababu tusahau ya kwamba makampuni mengi ya Marekani yamewekeza Mexico na kufanya biashara kubwa Mexico na Canada pia, na kuleta bidhaa zao huku Marekani.
Nami ni Profesa David Monda akizungumza nasi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Ni kwamba vita hivi vya ushuru hatujui vitaishia wapi, lakini Canada tayari imesema kwamba itaweka pia ushuru.
Sasa ni vuta ni kuvute.
Mexico rais amezungumza kidogo, lakini hakusema atafanya nini. Lakini kwa katika mkao wa kusubiri, si kazi na yeye anaweza pengine na yeye akachukua hatua za kuweka ushuru pia kwenye bidhaa za
kutoka. Itakuwa ni swala la kutazama tu.
Na litatikisa masoko ya hisa bila shaka. Haya, tuelekee kule Iran. Ni kwamba wa Iran kwa kawaida hununua zawadi na kutafuta nguo mpya na vitu vingine kabla ya siku kuu ya Nowruz, siku ya mwaka mpya ya Iran. Kuna kuwepo na sherehe za wiki mbili za mapumziko ambapo watu wanatembelea familia zao au kusafiri, na mwaka huu inatokea sambamba na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mwaka huu mambo ni tofauti kabisa kutokana na matatizo ya kiuchumi katika nchi hiyo inayokabiliwa. Kama anavyosimulia Abdushakur Abud katika ripoti hii.
Katikati ya mji mkuu wa Tehran, ambayo kwa kawaida huwa yamejaa wateja wakati huu kabla ya sikukuu ya mwaka mpya ya Uajemi, yako karibu matupu, ikimulika taswira mbaya ya uchumi wa Iran. Majid, muuza duka katika soko la Grand Bazaar, analaumu ughali wa maisha kwa kuporomoka biashara katika duka la kuuza vitu vya watoto kucheza ambako amekuwa akifanya kazi kwa miaka 40. Kitu kimoja cha plastiki kilikuwa kikiuzwa riali 200,000 mwaka jana, sawa na karibu senti 30 za Marekani, lakini hii leo bei imepanda marudufu, anasema Majid.
Watu hawezi tena kumudu kununua kitu. Ninunua toy hii kwa riali 43,000, inabidi niuze kwa riali 50,000. Na ninaona aibu ukiuza kitu hicho kwa bei ya juu hivi. Tunashuhudia hali mbaya ya uchumi watu wanapitia. Inanivunja moyo.
Kuporomoka kwa sarafu na kuongezeka kiwango cha mfumko wa bei kumepunguza idadi ya wateja wanaokwenda dukani, na ndio sababu ya kuondolewa pia Jumapili waziri wa fedha Abdul Nasser Hemati. Kulingana na shirika rasmi la habari IRNA, mshahara wa wastani unaobadilika kila mwaka uko karibu dola 120 hivi sasa kabla ya mwisho wa mwaka wa Uajemi hapo Machi 21. Katika soko la Grand Bazaar, mchuzi wa nguo Muhsin ameliambia shirika la habari la AFP kwamba biashara inakwenda vibaya sana.
Biashara yetu imekuwa chini sana kwa sababu watu hawana uwezo wa kununua. Kila mtu analalamika, wauzaji na wateja kwa pamoja.
Sarafu ya rial ya Iran ilikuwa inauzwa kwa zaidi ya 920,000 kwa dola moja ya Marekani kwenye soko la magendo, ukilinganisha na 600,000 mwaka jana 2024. Wa Iran wengi ambao tayari wanataabika na kuhangaika kutokana na mzigo wa vikwazo wana hofu matatizo makubwa zaidi kufuatia Rais Donald Trump kurudi White House. Mara alipoanza mhula wake wa pili mwezi Januari mwaka huu, Trump alianza tena kutumia sera ya kuibana zaidi Iran ambayo alitumia wakati wa mhula wake wa kwanza, na kuleta athari kubwa katika soko maarufu la Tehran. Akram, mama mwenye umri wa miaka 60, aliyekwenda katika soko hilo kununua chokleti na karanga, aliondoka mkono mtupu.
Nilikuja hapa bazaar na nimeona bei zilizopo, sikuweza kununua hata kitu kimoja, si nguo wala chakula, ninaondoka mkono mtupu.
Idara ya takwimu ya Iran inasema kiwango cha kila mwaka cha mfumko wa bei kimefika 32% mapema mwezi Februari. Na ukilinganisha na Benki Kuu ya Dunia, mfumko wa bei ulikuwa juu mwaka 2023 kufikia 44% kutoka 19% mwaka 2019.
Show off. na kamata uskani, na kupeleka machungani, machungani. Nikupe mbuzi kagoma, kupanda kitandani, kitandani. Na badio, badio, tresho, minalilio.
Aya basi, huyo ni mwimbaji kutoka kule Burundi, anaitwa Farias, lakini anajulikana kwa jina la Big Fizzo. Akishirikiana na huyu msichana huyu anaitwa nani huyu Jabs katika wimbo wao humu ndani. Sijui wanaimba nini, pengine tutauliza, lakini wimbo si mbaya,
wameupangilia vizuri,
wameupangilia vizuri katika mtindo wa kisasa
kabisa. Mambo ndivyo yanavyokuwa kwenye Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sasa tunakwenda wapi kama huko?
Sasa mara moja ni kwamba kiongozi wa kijeshi wa Gabon, General Brice Oligui Nguema, ambaye aliongoza mapinduzi ya 2023 yaliyomaliza utawala wa miaka 55 wa familia ya Bongo, Jumatatu ametangaza kwamba atawania urais mwezi Aprili. Oligui aliahidi kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia katika taifa hilo la Afrika lenye utajiri wa mafuta baada ya kipindi cha mpito kufuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Ali Bongo Agosti 2023. Basi Patrick mwenyewe unasimulia zaidi.
Sheria mpya ya uchaguzi iliyopitishwa na bunge la mpito mwishoni mwa mwezi Januari imewafungulia njia wanajeshi na majaji kugombea urais. Oligui alisema katika hotuba katika mji mkuu Libreville kwamba baada ya kutafakari kwa kina na kama jibu kwa wito wa wengi, nimeamua kuwa mgombea kwenye uchaguzi wa rais wa Aprili 12. Oligui ambaye alifikisha miaka 50 Jumatatu, alisema maono yake kuhusu muhula wa miaka 7 ni Gabon inayoimarika kutoka kwenye majivu, akiahidi kushughulikia matatizo ya miundombinu ya nchi hiyo.
Ma vision.
Maono yangu ni Gabon iliyoimarika kutoka kwenye majivu, ambako kila raia ana fursa ya kushiriki katika utengenezaji wa utajiri wa taifa na kunufaika na miundombinu na matunda yake. Mimi ni mtu wa kujenga, nahitaji ujasiri wenu, nguvu zenu kuijenga.
Ili kuwasilisha fomu ya mgombea, mkuu huyo wa zamani wa kikosi cha ulinzi wa rais lazima aachane kwa muda na cheo chake cha kijeshi cha jenerali wakati akiwania urais, kulingana akaunti yake rasmi ya taarifa zake kwenye Facebook. Mwishoni mwa kipindi cha uchaguzi atavalia tena sare yake ya kijeshi kwa kusubiri matokeo, mtandao wake wa Facebook ulisema, ukiongeza kwamba hatovalia tena sare hiyo ikiwa atashinda. Kulingana na akaunti hiyo, wanajeshi na maafisa wa usalama ni sawa na 11% ya wapiga kura katika nchi hiyo yenye watu milioni 2,300,000. Licha wasifu wake wa shujaa wa kijeshi, Oligui amefanya juhudi kujionyesha kama kiongozi mwenye huruma aliye karibu na watu. Oligui ambaye hutoa hotuba zake rasmi akiwa amevalia mavazi ya kijeshi, ameahidi kushughulikia matatizo yanayolikabili taifa hilo la Afrika ya Kati, hasa kukatika kwa kila mara kwa umeme.
Avec vous à mes côtés.
Nikiungwa mkono nanyi, tutaijenga Gabon yenye nguvu zaidi, Gabon ya haki iliyoungana zaidi.
Plus juste et plus uni.
Lakini wakosoaji wamemshutumu kwa kushindwa kuiendeleza nchi kutoka kwa utawala wa familia ya Bongo wa miongo kadhaa, ambayo aliitumikia kwa miaka mingi. Ameahidi kushughulikia mzigo wa madeni ya nchi ambayo yamefikia 70% ya pato la taifa la nchi yenye mali asili nyingi, ikiwemo mbao na chuma aina manganese.
Baada ya taarifa hiyo ya kule Gabon, tupate muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba hakuna matumaini kwamba Mexico na Canada wataepuka ushuru wa 25% unaoanza kutolewa au kutozwa leo Jumanne, na hivyo kulitikisa soko la fedha kutokana na vizingiti vipya vya biashara na Marekani. Na wakati huo huo, Trump amesema kwamba tathmini ya kiongozi wa Ukraine kwamba kumalizika kwa vita kati ya Russia na taifa lake bado viko mbali sana ni taarifa mbaya zaidi iliyowahi kutolewa, na kwamba huenda Marekani isikubaliane na hilo kwa muda zaidi. Kampuni kubwa ya kutengeneza chips za kompyuta ya Taiwan ya Semiconductor Manufacturing ama TSMC Jumatatu imetangaza kuongeza uwekezaji wa dola bilioni 100 hapa Marekani kwa kujenga viwanda vitano zaidi vya kutengeneza chips ndani ya miaka kadhaa ijayo. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo C.C. Wei alitangaza mpango huo wakati wa kikao huko White House na rais wa Marekani Donald Trump. Waasi wa M23 walifanya uvamizi mashariki mwa Kongo na kuwateka wagonjwa na majeruhi wanaume takriban 130 kutoka katika hospitali mbili mjini Goma wiki iliyopita, Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu. Wapiganaji wa kundi hilo Februari 28 walivamia hospitali ya CBCA Ndosho na ile ya Hill Africa mjini Goma walioteka mapema mwaka huu. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema kupitia taarifa. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Jumatatu limeonya kuwa uamuzi wa Israel wa kuzuia upelekaji wa misaada ya kibinadamu isipokuwa maji kwenye ukanda wa Gaza kwa haraka utapelekea hatari kubwa kwa watoto na familia ambazo tayari zimetatizika. Kusitishwa kwa upelekaji wa misaada kulikotangazwa Jumapili kutaathiri pakubwa operesheni za raia, amesema Eduardo Beba, mratibu wa kieneo wa UNICEF.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mtazamo wa rais wa Marekani Donald Trump na azma ya kumaliza vita vya Russia na Ukraine iliimarishwa hivi karibuni katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Februari 24, Baraza la Usalama lilipitisha azimio lenye makubaliano ya pande nne lililoandikwa na Marekani, ambalo liliomboleza kupoteza kwa maisha katika vita vya Russia na Ukraine, na likariri kwamba madhumuni ya kanuni ya Umoja Mataifa ni kudumisha amani ya kimataifa na kutatua migogoro kwa amani, na akaomba mwisho wa haraka wa mzozo huo huku ikihimiza zaidi amani ya kudumu kati ya Ukraine na shirikisho la Russia. Azimio hilo lenye kichwa cha habari njia kuelekea kwenye amani ilipitishwa kwa kura 10 za ndio, ikiwa pamoja na Russia na China, huku Uingereza na wanachama wanne Baraza la Ulaya wakijizuia. Kilichokosekana kutoka kwenye rasimu ya Marekani kwa azimio la Baraza la Usalama kulikuwa hakuna kichotajwa kwa sababu ya mzozo huo. Mapema katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, maazimio mawili yalipitishwa ambayo yalikosoa uvamizi wa Russia na kuonyesha kuiunga mkono Ukraine. Akizungumza kabla ya kura katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, balozi mdogo wa Marekani Dorothy Shea azitaka nchi wanachama kutazama na kuzingatia wazo moja rahisi: kumaliza vita. Maazimio mengi ya Baraza Kuu yameitaka Russia kuondoa majeshi yake kutoka Ukraine. Maazimio hayo yameshindwa kukomesha vita, alibainisha balozi Shea. Katika hotuba yake kwa Baraza la Usalama, alisema ni wakati wa sisi kurudisha Umoja Mataifa na haswa Baraza la Usalama kwenye madhumuni yake ya asili: kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Kuendelea kushiriki katika mashindano ya majibizano huko New York kunaweza kuwafanya diplomasia wajisikie kuwa wametambuliwa, lakini hakutokuwa roho kwenye uwanja wa vita. Vizazi vya Ukraine na Russia vimekufa. Waume ambao hawatarudi nyumbani kwa wake zao, watoto ambao hawatawahi kuona mikono ya mama zao, wazazi ambao hawataona tena watoto na binti zao. Kiwango cha mateso kinashangaza. Baada ya Baraza la Usalama kupitisha azimio mahususi, balozi Shea alibainisha kuwa ni hatua ya kwanza ambayo baraza hili limechukua katika muda wa miaka mitatu kwa Ukraine kutoa mwito thabiti wa kukomesha mzozo huo. Azimio hilo linatuweka kwenye njia ya amani, alisema, ni hatua ya kwanza lakini muhimu. Sasa ni lazima tuitumie kujenga mustakabali wa amani kwa Ukraine, Russia na jumuiya ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.